neatliekama saruna.
Un jau klasika studijā nākuši viesi, tie ir mūziķi, kurus es aicināšu pastāstīt par koncertu, kas piektdien pulksten 19. Notiks kolēģiju mūzikum Rīga koncerta telpā, tepat netālu Vecrīgā. Tāpēc sveicinu traversu flautisti Aju Dīmzu, labdienu.
Labvakar.
Čellistu Elfrīdu Švalbi.
Sveicināti.
Un arī klavesīnistu Mihēlu Pranoviču.
Sveiki.
Piektdienas vakarā jūs aicināsiet iepazīt mūziku, kāda savulaik ir skanējusi Prūsijas karaļa Frīdriha lielā galmā. Frīdrihs lielais ir bijis viens no muzikālākajiem karaļiem. Cik daudz par viņu jūs zināt?
Frīdrihs lielais bija ļoti izcils, labs, visticamāk izcilākais karalis flautists. Jo ir gan arī informācija, ka apmēram tajā pašā laikā arī viens no valdošajiem Krievzemes pārstāvjiem bija izcils violnieks, un viņi tur tā mēdz draudzēties, bet no flautistiem, jā, viņi noteikti izcilākais, un ja ir izcils skolotājs Joachims Kvants, tad laikam arī skolniekam jābūt izcilam, bet viņi jau no bērnības mēģināja atrunāt, ka nevajag mācīties un vajag citas lietas darīt, un ka mūzika un māksla nekur tālu nenovedīs, bet viņš tāds spītīgs.
Tēva ietekme esot bijusi visai kareivīga, mūzika māksla, protams, īstam vīram nepiedarās, un kara vadoņa ceļš būtu piemērotāks, bet Frīdrihs esot palicis pie sava, un tad nu vien pēc tēva nāves esot varējis pievērsties mūzikai. Frīdrihs skolotājs ir bijis Johans Joachims Kvants, vienīgais, kuram vēlāk esot ļauts kritizēt Frīdriha lielā rakstītās kompozīcijas.
Ne tikai kompozīcijas, bet arī tātad to, kā Frīdrihs spēlēja, un tad viņiem mēdza veidoties arī tādi mazie draudzīgie konfliktiņi, kuru tad viņi apsprieda, vai Kvanca būvētā flauta ir laba vai slikta, jo tātad Kvants arī Frīdriham būvēja pats instrumentus, un tur bija ļoti liels atbalsts arī no karaļa šeit būvēja, un tad viena no labākajām dāvanām, ko Kvants ir savā dzīvē saņēmis, ir ļoti liels sūtījums no Portugāles ar ebonītu koku, tātad instrumentu būvēšanai. Un ja galmā varēja būt divi solisti tikai, tātad vai nu Kvants vai tikai Frīdrihs. Un gan bija ļauts kritizēt kompozīcijas, gan arī tādu šo tā spēli. Un ir saglabājies arī tāds, kā viņa šī komunikācija, ka Kvants ir uzbūvējis jaunu instrumentu, un Frīdrihs Šūdzes, viņas nav intonatīvi precīza, nav labi spēlēt. Un Kvants saka tāds, nē, flautai visi kārtībā, tu vienkārši nemāk viņu spēlēt. Un tad vēlāk, pēc kāda brīža, viņš Kvants saņem ziņu, viņas dārgais Kvants, es 8 dienas vingrinājos ar šo flautu. Un man nākas atzīt, ka tev bija taisnība. Bet tas prasīja laiku tad saprast, kurš tad uzvar šajā jautājumā.
Ai, jums esot arī bijusi iespēja redzēt Kvantsam veltītu izstādi Berlīnē, tur arī mūzikas instrumenti droši vien kādi bija.
Es tiešām biju ārkārtīgi priecīgi, kad pagājušajā gadā rudenī viesojoties Berlīnas filharmonijā, gan citu projektu ietvaros, kur tieši blakus arī ir šis te instrumentu muzejs. Un saistībā ar to, ka pagājušajā gadā Kvantsam apritēja 250 gadi pēc nāves, tad bija arī izveidot tāda nepatstāvīga izstāde, arī ļoti plaša, gan saistībā ar galmu, gan visu šo instrumentu būvi. Un man likās, ka es diezgan daudz zinu par flautu, bet bija arī ļoti interesanti paturēt rokā tos koku materiālus, no kā tās flautas tad, tika gatavotas, jo tagad jau es saņemu gatavu instrumentu, bet kā tas viss process parādīts un arī visi rokraksti, un tad es atļāvos arī nofotografēt Kvantsa rakstītu aplikatūras lapu priekš Frīdriha, un tad es viņu maksimāli centos, un man teikt, izdrukāts stāv ierāmēts darba telpā.
Par Kvantsa šo sarunu. Sākām, ko no Kvanta spēlēsiet?
No Kvanta mums būs re mažora sonāte. Ir viņam arī ārkārtīgi daudz skaistas trio sonātes, bet tur vajadzētu vijoli, kas mums šajā sastāvā nav. Un šīta re mažora sonāte, mums, man liekas, es visu trīs vārdā runāšu, ka ļoti patīk un ir tāda pārsteidzoša, kur ir tāda gandrīz vai poliritmijas parādās, kas no mūsdienās, mēs skatāmies mūzikā, tas nerada nekādu pārsteigumu, bet ļoti izteikti dažādi ritmi, tāda ir flautas partijā un baso continuo līnijā un tāds, wow! Tiešām ļoti, ļoti interesanti. Un protams, arī tas, ka tā, harmoniskā valoda ir mazliet tīrāka un labāk saprotama nekā Frīdriha mūzikā, jo Frīdrihs bija flautas spēlētājs, nevis continuo spēlētājs.
Visā šajā programmā jūs arī trietā visu spēlēsiet?
Gandrīz.
Būs arī duets klavesīnam kopā ar baroka čellu, kas būs
pēc Kristofa Šefrāta mūzikas.
Tad par šo mūziku pastāstiet.
Kristofs Šefrāts arī kalpojis karalim Frīdrihum Lielajam, un vēlāk arī viņa māsai Amālijai, un viņš bija zināms kā Berlīnas viens no labākajiem klavesīnistiem, vai pat labākais. Un šī mūzika ir jau nedaudz tāda kā klasicisma mūzikas atgādinājums.
Par Frīdrihu Lielo droši vien mēs visai daudz varētu runāt, tāda spilgta un interesanta personība.
Kas, manuprāt, ir interesanti, ka tāds karalis, kas savas valdīšanas laikā ir bijis ļoti muzikāls, bērnībā viņa tēvs viņam aizliedza vispār nodarboties ar mūziku, un pat ne tikai ar mūziku, bet arī mācīties valodas, lasīt laicīgas grāmatas, dejot. Frīdriham ir bijis arī skolotājs no Francijas, kas viņam slepus iemācīja latīņu valodu un mācīja viņu mitoloģiju un arī kaut ko mācīja no mūzikas. Un pusaudžu vecumā Frīdriham bija epizode, ka viņš vairs nevarēja to visu izturēt, ka tēvs tik drastiski viņu audzina, un viņš pat gribēja bēgt uz Angliju. Tas viņam neizdevās, un kā es sapratu, viņš pat 4 mēnešus nosēdēja cietumā par mēģinājumu bēgt.
Bet bēga kopā ar draugu, kuram tas pavisam nebeidzās labi. Par biedu Frīdriham tēvs piesprieda izpildīt nāves sodu šim draugam.
Jā, šis stāsts par to draugu pat tik dramatiski, ka nācās pat uz to noskatīties, šo nāves sodu izpildījumu. Bet mēs esam pateicīgi, ka viņš tomēr turējās pie sava sapņa par mūziku, un viņš pat uzrakstījis 100 sonāšu un vairāk simfonijas.
Nu, par tām svešvalodām arī mazliet pieminējāt, bet galu galā Frīdrihs ir runājis vairākās svešvalodās – franču, angļu, spāņu, portugāļu, itāļu, esot sapratis arī latīņu, seno un moderno grieķu valodu. Un viņa valdīšanas laikā Prūsija uzplauka un Berlīna kļuva par tādu ievērojumu kultūras centru ar izcilu mūziķu veidotu orķestri. Un šajā mūziķu vidū bija arī komponisti, kam jūs pievērsīsieties vēl šajā programmā piekdienas vakarā.
Jā, nu, man bija sajūta, ka šis koncerts nebūtu pilnīgs, ja tajā neskanētu arī Karla Filipa Emanuela Baha mūzika, un nu, man kopš studiju laika, tad laikam nu, viens no mīļākajiem tām sirdī tuvākais darbs ir Lāminora sonāte. Bez Masāku un Diņo, tāds tīri solo darbs, kur nu, ļoti spilgti atklājās gan tas tā laikmeta maiņa, kas mūzikā tajā brīdī noteikti, jo kā mēs nu, zinām, šis tāds vētru un ziņu laikmets, tas īsti vairs nav baroks, tas vēl nav klasicismas, viņš ir ļoti spilgts, ļoti emocionāls, ārkārtīgi krāsains, harmonisks, un nu, kas ir ļoti sarežģīts uzdevums to atklāt, bet, ja tas izdodās, tad, man liekas, tā ir tāda uzvaras garša gan pašam izpildītājiem, gan arī klausītājiem, ka var aizvest tādā pāris minūšu solo ceļojumā. Un vēl viens, kas arī domāju, jā, nē, ko un kā arī, protams, tas ir kvants, kas arī tātad tiks atskaņots, un ir tātad ļoti daudz arī šīs mūzikas, un vienā brīdī es tā domāju, bet paga, viņam taču ir vesels krājums arī ar solo fantāzijām un prelūdijām Travesa Lautai, ko viņš ir rakstījis, un es absolūti ticu, ka ļoti liela daļa no viņām ir rakstīta arī tieši Frīdriham, ko viņš būtu spēlējis, un nu, tad es, mans mazais tāds personīgais lepnums un pētniecības objekts ir baroka pikolo flauta, kurai, protams, nav ļoti daudz solo repertuāra rakstīts, bet ka tad tieši šos komponistu solo skaņdarbs bez Basauka un Tiņo ir ļoti parocīgi spēlēt, jo viņš vienalga atklājās ļoti labi šis instruments un var parādīt tātad šīs īpašās krāsas, kuras nu, nav bieži atskaņotas.
Pastāstiet mazliet par instrumentiem, kas skanēs piekdienas koncertā. Flautu tikai vienu spēlēsiet, vairākas būs?
Nu, attiecīgi, tātad būs divas. Būs šī man parastā Travesa flauta, ja tā var teikt, kas ir pēc Rotenburga parauga veidots modelis, un arī tātad ebonīta kokā, kas tātad bija diezgan iemīļots arī Frīdriham, jo šis koks ir tas, kas ļoti maina to instrumenta temerālo skanējumu un arī skaņas spēku. Un otrs tātad būs baroka pikolo flauta, kuru arī tātad spēlēšu un maziņš pīkstulītis, bet ļoti šarmants.
Nu, čēles laikam gan nebūs maziņš pīkstulītis.
Baroka čēlu gan neļaušu tā saukt par pīkstīgo. Baroka čēls man ir pašai liels, interesants objekts, jo esmu ar to iepazinusies pavisam nesen, un kas man visvairāk aizrauj ir tās zarnas tīgas, kuras ir nospriegotas mazāk, kas dod tādu zamāku skaņu. Baroka čēls ir vienmēr noskaņots apmēram pustoni zamāku, un tam baroka čēlam nav kājas, un to, manuprāt, būtu interesanti redzēt, ka šis baroka čēls ir tāds mobīlāks. Viņš nav atkarīgs no tās čēla kājas, kas vien turas pie zemes, un tie čēlisti, vismaz pēc manas pieredzes, tik daudz kustēties, kā ar baroka čēlu nevar. Un tās tapas, un nav tīrskaņotāju kā parastiem čēlam, jeb modernajam.
Par klavesīnu runājot, laikam galvenā šī instrumenta atšķirība no visiem pazīstamām klavierēm ir tas, ka uz tā nav iespējams spēlēt klusāk, skaļāk. Tātad skaņas skaļums nav atkarīgs no tā, cik tu stipri uzspied taustiņu.
Tev vajag skaļāk, tad vienkārši jāspēlē vairāk nošu.
Protams, tu vari mainīt reģistrus. Uz klavesīnu parasti ir pieejami vairāki reģistri, piemēram, var arī ieslēgt abus manuāļus, un tad skan diezgan skaļi. Tad ir arī lautas reģistrs, kas parasti visiem ļoti patīk. Bet jā, klavesīns pieprasa mākslu spēlēt klusi, mainot, piemēram, faktūru, izmantojot mazāk balsu. Viņš spiež te meklēt kaut kādas īpašas piegājienas.
Jā, nu es piebildīšu to, ka es visu laiku klusībā ārkārtīgi apbrīnoju klavesīnu spēlētājus, īpaši tā šajā te kontiņo lomā. Es skatos uz savu partiju, skatos uz to kontiņo partiju, tas nekas nav uzrakstīts, kā tu zini, ko spēlēt?
Kā var zināt, ko spēlēt?
Nu, tev ir jāimprovizē, tev ir jāzina cipari un jāimprovizē, bet diemžēl Friedricham viņam cipari nav sarakstīti parasti.
Un tad ko tad?
Un tad ir pašam jāskatās uz flautas partiju un uz vietas, jāizdomā, kas tā ir par harmoniju.
Un katrais citādāk?
Nu, protams, kad spēlē jau 20 reizes, tad tu apmēram atceries, kas tās ir par harmonijām. Un es arī pats, protams, pierakstu ciparus. Bet Friedrichs izskatās, ka nepārāk labi pārzināja harmoniju. Un tajās vietās, kuriem cipari ir sarakstīti, pieši vien tie ir diezgan, neteiksim, dīvaini, bet, interesanti, un tad parasti, es mainos, nespēlēju tā, kā viņš raksta, jo, manuprāt, tas nav tik labi.
Nu, es arī esmu atļausies dažās vietās pamainīt Friedrichs rakstīto flautas partiju, jo man liekas, ka, ir kaut kāda posma, kur viņš vienkārši aizmirst par alterācijas zīmēm, vai, tas arī, nav būtiski, jo, es taču esmu kādēls, un es spēlēju, kā es gribu. Taču nav svarīgi, kas ir rakstīts notīs.
Nu, mēs tagad gluži kā kvantas mazliet kritizējam Karalu un viņa rakstīto. Čēlam arī daudz jāspēja improvizēt šajā mūzikā.
Tieši šī ir tā intriģējošā baroka mūzikas daļa, ka baroka mūziķi ir arī pētnieki. Un, gluži tā, ka viņi improvizē tā no zila gaisa, tā gluži nav. Viss, protams, ir izpētīts, kur kā drīkst pievienot, akcentēt, noņemt. Jā, tas ir ļoti interesanti, bet es vēl ar baroka čelu tā gluži neeksperimentēju. Es turos klāt pie klavesīna partijas, kas tur vien ir uzrakstīts, jo es zinu, ka Mihails pratīs izimprovizēt vēl vairākus akordus un skanēs ļoti krāšņi.
Piektdien koncerts notiks Kolēģiju mūziku Rīga koncertzālē. Tas ir tepat netālu no radio Vecrīgā. Kā jūs jūtaties šajā zālē? Šķiet tādam mazam kameras sastāvam un īpaši senai mūzikai tā ir ļoti piemērota vieta.
Noteikti.
Es domāju, ka tā ir vienkārši tāda absolūti senās mūzikas mājvieta pašā Vecrīgā, kur viņi tiešām dzīvo un elpo ļoti labi. Un jo arī tā vide, mēs arī esam centušies maksimāli šo zāli radīt tā, lai viņa elpo senajā mūzikā, lai tas, kas ir apkārt, gan dažādi, teiksim, arī senie instrumenti vai arī privāta vēsturisko fotoaparātu kolekcija, arī kādas vēsturiskās gleznes, kas ir zālē. Un viņa, tāds kā kultūra elpa, ka viņa nav tikai arī kā koncerta zāle, un man liekas arī kā akustiski ļoti labi piemērota tieši tur mazajiem sastāviem, jo, protams, tur orķestri ielikt būtu pagrūti uz šo platību, bet mazie sastāvi, cik es zinu, arī visi citi vienmēr ļoti labi jūtas un komfortā patīkamā.
Es saprotu, ka nav jāmaksā par biļetēm konkrēta summa, bet klausītāji ir aicināti ziedot mērķim kādam.
Mērķim kā koncertzāles darbības uzturēšanai, jo nav noslēpums, ka gan nomas maksas, gan arī komunālie maksājumi pēdējā laikā ir tādi, kādi viņi ir, un lai mēs varētu turpināt šo zāli uzturēt un arī nodrošināt nākotnē kvalitatīvus koncertus un pasākumus, tad priecāsimies par jebkuru iespēju mums palīdzēt.
Tātad piekdienas vakarā pulkstēm 19. Kolēģiju mūzikam Rīga koncerta telpā jūs iepazīstināsiet klausītājus ar mūziku, kas savulaik ir skanējusi Prūsijas karaļa Friedriha lielā galmā. Paldies par sarunu, šobrīd saku traverslotistei Aijai Dīmzai, čelistei Elfrīdai Švalbai un klavesīnistam Mihailam Pranovičam.